Συνεχίζουμε το θέμα για τα κοινωνικά ζητήματα, σχέση χριστιανισμού με κομμουνισμό. Ιδού και τα κατακόρυφα μέσα. Οι μοναχές που επανήλθαν στο μοναστήρι μετά το διωγμό τους επί κομμουνισμού δεν ήσαν αφεντικά, αλλά ζούσαν σαν νικάρισες, καθώς κατοικούσαν σε ένα τόπο με τους τουρίστες. Στα δωμάτια των μοναζουσών έμεναν τουρίστες. Μέσα σε ένα στάβλο, ο πατήρ Δομέτιος μια νύχτα έκανε ένα υπόμνημα το οποίο ο αδελφός του πατήρ Μιχαήλ παρεκάλεσε να το δημοσιεύσουν εάν γνώριζαν κάποιο κατάλληλο πρόσωπο. Αυτό το υπόμνημα άρχιζε ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε Τσαουσέσκου, οι πρόγονοι μας έφτασαν μέχρι τη Βιέννη για να ζητήσουν την ελευθερία τους, δώστε και σε εμάς την ελευθερία μας από το Βουκουρέστι, όχι από τη Βιέννη». Και στη συνέχεια έλεγε το κείμενο: «Διότι θέλουμε να επιστρέψουμε για να κάνουμε ένα δημοτικό σχολείο για τα παιδιά των περιχώρων και ένα υφαντουργείο, και οι μοναχές οι οποίες είναι πολύ ειδικευμένες και εργατικές θα είναι και οι τεχνίτριες που θα διδάξουν τις κοπέλες των γειτονικών χωριών». Η Οικουμένη Μοναχή Ιεροσολύμα πήρε το έγγραφο αυτό και πήγε στην Κεντρική Επιτροπή του Αρμοδίου Υπουργείου στο Βουκουρέστι το έτος 70. Η Ιερότητα αυτή είναι η μοναδική μοναχή που διαθέτει τόση ανδρεία και επιμονή στους αγώνες της για τον μοναχισμό και την πίστη. Μπήκε το πρωί στο γραφείο της Ανωτέρου Επιτροπής. Ο υπεύθυνος της Φρουράς ειδοποίησε την ομάδα των στρατιωτών να τη βγάλουν έξω δια της βίας. Τότε εκείνη τους είπε: «Τραβάτε όσο θέλετε, δεν θα σταματήσω εδώ. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Τσαουσέσκου». Τότε ήταν με τα λαϊκά ρούχα. Δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει εκεί με τα ράσα της. Τελικά πέτυχε και μπήκε στο γραφείο του κυρίου Παύλου Νικουλέσκου, ενός διαπρεπούς κομμουνιστού. Έκανε μπροστά του το σημείο του σταυρού και είπε: «Κύριε και Θεέ μου, εάν στον παράδεισο έρχεται κάποιος όπως συμβαίνει με αυτούς εδώ, με τόσα εμπόδια, τότε κανείς δεν πρόκειται να σωθεί». Τότε ο υπουργός που την άκουσε της είπε: «Γυναίκα, είσαι τρελή». «Δεν είμαι τρελή, είμαι καλά στα μυαλά μου, αλλά έχω ένα υπόμνημα και ζητώ να επιτρέψετε και εμείς να έχουμε το μοναστήρι μας στην Τρανσυλβανία, όπου σήμερα δεν υπάρχει κανένα μοναστήρι. Δείξε μου το υπόμνημα». Αυτό το κείμενο είχε γραφτεί και με υπογραφή από τον πατέρα Δομέτιο. Τον εντυπωσίασε η παρησία αυτής της γυναίκας της μοναχής και της είπε: «Στάσου εδώ και θα τελειώσω εγώ την υπόθεσή σου». Η Οικουμένη Ιεροσολύμα του είπε: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στην αφεντιά σου, πρέπει να φτάσω μέχρι τον Τσαουσέσκου. Γυναίκα, θα σε βοηθήσω εγώ». Και την έστειλε στον πρόεδρο του τμήματος Τριχιών και σε 10 λεπτά το χαρτί εγκρίθηκε. Το μοναστήρι αναγνωρίστηκε και η γερόντισσα Ιεροσολύμα επέστρεψε στο Ριμέτς. Ο πατήρ Δομέτιος, όταν είδε αυτό το θαύμα, πήρε αμέσως τις αδελφές από την πόλη Αϊούντ, τους έδωσε με χαρά τα δωμάτια τους, γκρέμισε τους τοίχους του ταβερνίου των τουριστών και έκανε την πρώτη θεία λειτουργία. Δίπλα όπου λειτουργήσε ο πατήρ Δομέτιος υπήρχε άλλο νυχτερινό κέντρο των τουριστών. Μια φορά δεν άντεξε. Μετά τη θεία λειτουργία, ντυμένος στα ιερατικά του άμφια και με τα τίμια δώρα στο Άγιο Ποτήριο, κατέβηκε κάτω στο μαγαζί αυτό. Δεν φοβόταν κανένας, γιατί είχε μαζί του τον Χριστό και τους ανάγκασε όλους να εξέλθουν και να μην γυρίσουν, διότι κανείς από αυτούς δεν φοβόταν τον Θεό. Σιγά σιγά η αδελφότητα αυξήθηκε. Άλλο κομμάτι. Αποκαλύπτει ο Αχελώου Ευθύμιος. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη με τον ηγέτη της Βορείου Κορέας, Κινγκ. Ο κομμουνιστής και ηγέτης σε επίσκεψή του σε κάποια πόλη της Σιβηρίας εντυπωσιάστηκε από ένα ωραίο οικοδόμημα. Ρώτησε λοιπόν τι είναι το ωραίο αυτό κτίριο, τον πληροφόρησαν λοιπόν ότι πρόκειται για Ορθόδοξη Εκκλησία. Εξέφρασε τότε την επιθυμία του να οικοδομήσει και στην πρωτεύουσα της Βορείου Κορέας, την Pyongyang, ένα παρόμοιο ναό. Όρισε δε μια επιτροπή να επισκεφθεί τη Μόσχα για να προμηθευτεί τα σχετικά σχέδια. Η επιθυμία του αυτή πραγματοποιήθηκε αμέσως και η ανοικοδόμηση του ναού άρχισε πάραυτα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πληροφορηθής το γεγονός, έστειλε και στον πρόεδρο κύριο Κινγκ ένα συμβολικό χρηματικό ποσό συμβολή για την επαπεράτωση του Ιερού Ναού. Το πατριαρχικό αυτό δώρο διαβιβάστηκε στον κύριο Σωτήριο με την εντολή να το επιδώσει προσωπικώς στον Βορειοκορεάτη ηγέτη. Πράγματι, ο επίσκοπος κύριος Σωτήριος επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Βορείου Κορέας και παρέδωσε το δώρο του Πατριάρχη. Διαβάζουμε. Τόσο πολύ ξέρει τη δύναμη του πνεύματος, τη δύναμη του χριστιανισμού ο κομμουνισμός, ώστε, και εδώ είναι το καταπληκτικότερο, δεν διστάζει για να χτυπήσει το πνεύμα, να χρησιμοποιήσει το πνεύμα, να κάνει πνευματική στρατηγική για να επιβάλλει την υλιστική κοσμοθεωρία. Και πριν απ' όλα παίρνει για τον αγώνα του τη δύναμη που λέγεται πίστη, πίστη με ψεύτικο, αποτιλό περιεχόμενο, αλλά πίστη που είναι, παρόλη της την πλάνη, πιο δυνατή από την απιστία. Στήριγμα του κομμουνισμού είναι η πιστή του. Αν αυτοί οι πιστοί έλειπαν, Αν είχαμε μονάχα να κάνουμε μόνο με τους πληρωμένους, μόνο με εκείνους που πήγαν στις κομμουνιστικές τάξεις με ιδιοτέλεια, τους συμφεροντολόγους, τους κεροσκόπους κλπ. Μα αυτή είναι το παθητικό του κομμουνισμού. Το ξέρει αυτό η κομμουνιστική ηγεσία. Το ξέρει πολύ καλά. Καιρός να το μάθουμε κι εμείς. Ας έρθουμε τώρα και στα δικά μας. Μας προβληματίζει ένας ιερεύς. Γράφει ο αρχιμανδρίτης Γερμανός Δημάκος. Κάποια στιγμή που βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία, ρώτησα τον Άρη Βελουχιώτη ποιο θα ήταν τα καθήκοντά μου και ποια η αποστολή μου. Είχε ακολουθήσει τον Βελουχιώτη. Εδώ, παππούλη μου, κόσμο για να πολεμά έχουμε και κάθε μέρα μας έρχονται και άλλοι. Εσύ θα είσαι ο παπάς μας και θα προσεύχεσαι για μας. Θα φοράς το ράσο σου, το καλυμάφι σου, το σταυρό σου. Θα είσαι ο παπάς μας. Τα λόγια αυτά του Άρη κατά μέρα ερμηνεύονται ως εξής: να κάνεις το σταυρό σου και να παρακαλάς το Θεό σαν παπάς που είσαι, να μας φωτίζεις το καλό και να μας βοηθά. Ως δίκαιος Θεός που είναι, γιατί και εμείς για την ελευθερία και τα δικαιώματα του λαού του αγωνιζόμαστε. Γράφει ακόμα ο πατήρ Γερμανός. Σε κάποια στιγμή, ενώ είχαμε τακτοποιηθεί ωραία, οι Σκοπιές ήταν στις θέσεις τους και οι υπόλοιποι είμαστε ξαπλωμένοι, μου λέει ο Άρης. Παππούλη, τι μέρα είναι αύριο? Τρίτη, του απαντώ. Πόσες έχει ο μήνας? Αύριο 18. Δεν γιορτάζω. Δεν ξέρω αν γιορτάζετε. Δεν με λένε Θανάση. Θανάση σας λένε, αλλά δεν ξέρω αν γιορτάζετε αύριο. Με λένε Θανάση και γιορτάζω αύριο. Είναι το Αγίου Αθανασίου, του Μεγάλου Αθανασίου. Θα πάμε στην εκκλησία αύριο πρωί-πρωί. Και απευθυνόμενος προς όλους τους μαυροσκούφιδες συνέχισε. Λοιπόν, συναγωνιστές, θα πάτε όλοι στην εκκλησία με προσοχή. Θα ανάψετε όλη η κεριά, θα προσκυνήσετε τις εικόνες, θα σταθείτε προσοχή και δεν θέλω να διαπιστώσω καμία αταξία, γιατί θα την τιμωρήσω αυστηρά. Θα δείτε τι θα κάνω εγώ και ο πατήρ ανυπόμονος, ο πατήρ Γερμανός δηλαδή, και το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Θα πάμε να πάρουμε και αντίδωρο, να φιλήσουμε και το χέρι του παπά. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στην εκκλησία όπου ετελείται η Θεία Λειτουργία. Μπροστά ο Άρης, μετά εγώ και ακολουθώντας όλοι οι μαυροσκούφιδες στη σειρά. Ανάψαμε το κεράκι μας και ασπαστήκαμε τις εικόνες, τις ιερές προς μεγάλη έκπληξη των χωρικών και του Παπαλάμπρου Τσέτσου, εφημερίου του χωριού. Τους έκανε φοβερή εντύπωση που είδαν να ανάβουν κερίοι αντάρτες και να σπάζονται τις ιερές εικόνες, και μάλιστα ο Άρης. Για αυτούς ο Άρης ήταν ο σφαγέας, ο άθεος που καίει τις εικόνες, που σπάει τους σταυρούς, που κάνει 1002 ιεροσηλίες. Οι αντάρτες του Ελλάς σε εισαγωγικά βεβηλώνουν εκκλησίες και είναι και καταστρέφουν εικόνες. Έτσι τους έλεγαν και ακόμη έτσι τους λένε. Και δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που τα πιστεύουν και τα διακηρύσουν κιόλας αυτά, γενικεύοντας αυθαιρέτως περιπτώσεις που συνέβησαν μερικά χρόνια αργότερα κατά τον εμφύλιο πόλεμο και χρεώνοντάς τις στην εθνική αντίσταση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, που από πολιτικές σκοπιμότητες προκύπτει και αυτές εξυπηρετεί, μόνο όσοι έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να θεωρούνται εθνικόφρονες, μόνο εκείνοι δικαιούνται να είναι χριστιανοί. Αυτές οι αντιλήψεις ακόμη και σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί, αν και έχουν σημαντικά περιοριστεί. Τους φάνηκε λοιπόν πολύ παράξενο που είδαν τον Άρη με την ομάδα του να μπαίνουν στην εκκλησία και να ανάβουν κεριά, να προσκυνούν τις εικόνες και να παίρνουν στο τέλος αντίδωρο από του παπά το χέρι. Ήταν μεγάλη έκπληξή τους, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έχουμε και το εξής. Μια μέρα κουβεντιάζοντας, φτάσαμε και στα χρόνια εκείνα της κατοχής. Μου λέει λοιπόν τα εξής ο πατέρας του μετέπειτα ηγουμένου της Μονής Αγάθων, του Δαμασκηνού Ζαχαράκη. Θυμάμαι, πάτερ μου, τον Άρη Βελουχιώτη που ήρθε μια φορά στο χωριό μας. Ήταν τότε του Αγίου Αθανασίου. Εγώ κάνω και τον ψάλτη, όπως σου έχω πει και ο όπως σου έχει πει και ο Δημητράκης. Λειτουργούσε η εκκλησία και ξαφνικά βλέπουμε τον Άρη μαζί με ένα όμορφο παπά, τον οποίο είχε μαζί του, και τους αντάρτες του να μπαίνουν στην εκκλησία, να ανάβουν κεριά και να προσκυνούν τις εικόνες, και μάλιστα έκατσαν ως το τέλος για να πάρουν αντίδωρο. Ξαφνιαστήκαμε, πάτερ μου, πέσαμε από τα σύννεφα. Μας έλεγαν οι άλλοι ότι οι Ελασίτες καίνε εκκλησίες, ότι καταστρέφουν εικόνες, ότι δεν πιστεύουν σε τίποτε. Πέρυσι, η αφήγηση γίνεται το 77, ήρθε στο χωριό μας το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων ο βουλευτής της περιφερίας μας και υπουργός ΧΚΑΠΑ, θεολόγος απόφυτος της σχολής της Χάλκης. Ήρθε και αφού χαιρέτησε τους χωριανούς, τρώθηκε στο φαγοπότι. Το πανηγύρι γίνεται στην αυλή της εκκλησίας και δεν έκανε τον κόπο να περπατήσει μόνο 10 βήματα προς το μέρος όπου κάθισε, να μπει μέσα στο ναό και να ανάψει ένα κεράκι. Ο δεξιός τώρα, έτσι, υπουργός και θεολόγος. Να δώσει και σε εμάς και πιο πολύ στους νέους μας ένα καλό παράδειγμα, αφού είναι μάλιστα και θεολόγος και υπουργός θρησκευμάτων. Δεν βαστάχτηκα, πάτερ μου, και του λέω: από εδώ πέρασε μια φορά και ο Βελουχιώτης, που ήταν, όπως τον λένε, κακούργος και άθεος. Ήταν τότε του Αγίου Αθανασίου το 44 και ήλθε αυτός με όλη την αντάρτη και η ακολουθία του. Άναψαν κεριά, προσκύνησαν τις εικόνες και στο τέλος πήραν και αντίδωρο. Και του λόγου θεολόγος και υπουργός θρησκευμάτων να μην μπει μέσα στην εκκλησία να ανάψει ένα κερί, να δούμε κι εμείς και προπαντός οι νέοι ένα καλό παράδειγμα. Αυτά του το είπα, πάτερ μου, και δεν έβγαλε άχνα ο κύριος υπουργός. Ο Μπαρμπαφάνης έγινε αφορμή να θυμηθώ το πέρασμά μας από το χωριό του και να γράψω τα όσα προηγήθηκαν. Δεν περιγράφεται η έκπληξη και η χαρά όταν του είπε ότι ο παπάς που ήταν κοντά τότε στον Άρη είναι αυτός με τον οποίο εκείνη την ώρα συνομιλούσε. Αυτά για σήμερα. Όπως είπα και την πρώτη φορά, δεν μιλάμε για τα σημερινά κόμματα στην Ελλάδα, μιλάμε υπό θεωρητικής απόψης, έτσι, μην πεταχτεί κανένας να μου πει για ΣΥΡΙΖΑ, για Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ τι κλπ. Δεν τα εξετάζουμε αυτά. Ένα βιβλίο που έχει γράψει για τον Βελουχιώτη, ο πατήρ Γερμανός Δημάκος.
Ο
ανυπόμονος.
Το οποίο προλογίζει ο Παπαγιώργος Μονταλιός.
Το πρώτο μου έρχεται στο μυαλό είναι επί Τσαουσέσκου, σε 10 λεπτά το έλυσε ο Υπουργός και έφτιαξε μοναστήρι. Εμείς τώρα, 2015, και δεν μπορούμε να κάνουμε το μοναστήρι μας, εδώ και 3 χρόνια.
Γέροντα.
Τι άλλο να πω.
Επειδή δεν ήμουν από την αρχή.
Τι Τσαουσέσκου και.
Τι ακριβώς είπατε.
Τα κοινωνικά θέματα. Τα κοινωνικά θέματα. Χριστιανισμός, κομμουνισμός.
Ναι.
Ο Βελουχιώτης ότι πήγε στην Εκκλησία.
Ναι. Και αυτό πώς το χαρακτηρίσατε. Ότι ήταν θετικό.
Να μην έχουμε την λαθασμένη εντύπωση ότι οι χριστιανοί είναι μόνο οι δεξιοί. Αυτό. Αυτή είναι η θέση μου. Ναι. Ότι οι χριστιανοί είναι μόνο οι δεξιοί. Ναι. Τι άλλο.
Εγώ, επειδή έχω μελετήσει το βιβλίο του πατρός Ανυπόμονου, επειδή είχε περάσει και από την πατρίδα μου στους Βεργαλιάνους, αναφέρει ότι ο Άρης τον έβαλε να φυλάει τα γυναικόπαιδα που τα είχαν κλείσει σε μια εκκλησία. Και λέει πραγματικά, τα φύλαξα και δεν έφυγε κανένας από εκεί μέσα. Τι κρίμα όμως που έχουμε προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που μπαίνανε μέσα και πέρανε ανθρώπους και τους κάνανε αυτό που ξέρετε.
Το κάνουν και δεξί αυτό.
Ναι, όχι, όχι.
Τότε τι, γιατί το λέει.
Συγγνώμη, εγώ λέω το τι λέει ο πατέρα Ανυπόμονος. Επίσης, ο πατέρα Ανυπόμονος όταν γράφει για το Μελιγαλά, λέει ότι μου είπε ο Άρης, παππούλη μου, μην έρθεις μαζί μας στο Μελιγαλά, κάθισε εσύ εδώ στην Καλαμάτα. Και λέει πολύ προβλεπτικός ο Άρης. Και μετά ο πατήρ Ανυπόμονος, εγώ κρίνω αυτά που γράφει, ότι κάνανε και δεξιά, αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, δεν αναφέρει καθόλου το τι έγινε στο Μελιγαλά.
Άντε πάλι. Βρε Θανάση μου, τι σχέση έχει αυτό. Το κάνανε και οι δεξιοί τα κάνανε. Γιατί το λες τώρα αυτό. Για όνομα του Θεού. Αφού και οι δεξιοί τα κάνανε.
Γέροντα, αν επιτρέπετε, τα μυαλά που είχε ο Έλληνας την εποχή εκείνη, αυτά και χειρότερα έχει και σήμερα ο Έλληνας. Και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Έτσι. Όποιος δεν είναι με το Θεό, τον παίρνει ο διάολος. Αυτό δεν το λένε οι ιερείς καθαρά, γιατί ντρέπονται να πούνε τη λέξη διάβολος. Το γράφει η Αγία Γραφή. Το διάβολο του λέει, τον τρισκατάρατο, τον αντίχριστο κτλ. Εμείς ντρεπόμαστε. Όπως τώρα ντρέπονται να πούνε, δεν επιτρέπεται να πούνε και πορνεία. Απαγορεύεται βάσει του ρατσιστικού, αντιρατσιστικού νόμου, δεν πρέπει να πεις. Άμα ένας Ευρωκύριακας πει η πορνεία κτλ, το κάνε μήνυση οι πόρτες. Είναι μια ιδιαιτερότηση. Λοιπόν, έτσι δεν καταλαβαίναν και τότε. Και υπήρχαν λοιπόν κομμουνιστές που λέγανε ζήτω το κουκουέ και δεν ξέραν τι είναι κουκουέ και μπορεί να είχαν πει στη Θεού μέσα τους. Και υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ήταν εμπασμένοι. Λέγεται, και πιστεύω ότι είναι έτσι όπως είναι, όπως θα σας το πω τώρα, ότι ο πρώην, ο Μακαρίτης, ο Αργολίδος και μετέπειτα Πυριός, ο Χρυσόστομος, Ταυλαδωράκης, όταν ήταν αρχιμανδρίτης, ήταν προϊστάμενος στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας. Και μπήκαν μια μέρα 4-5 κομμουνιστές να τα κάνουν γέλια γραφημένα στον δρόμο. Και βγαίνει ο παπάς, το Άγιο Ποτήριο, και λέει «Σταματήστε! Είμαι ο Θεός!» Τα μαζέψανε και φύγανε. τα μαζέψαν και φύγανε. Δηλαδή, ο δε Παπαδημήτρης ο Καγκαστάδης, ψυχούρα, άνθρωπος αγράμματος, αλλά του Θεού. Έτσι, τον βάλανε στο στόχαστρο, μια ομάδα κομμουνιστών. Και πήγαινε μπροστά ο Παπαδημήτρης, αυτοί πυροβολούσαν από πίσω, δεξιά και αριστερά περνάγανε σφαίρες, ο Παπαδημήτρης δεν παθήμονε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω αγνίας, πνευματικής αγνίας, είναι άθεοι ή δεν πιστεύουν ή δεν ξέρουν τι κάνουν, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν συνέστηση. Σήμερα διάβαζα στην εφημερίδα ότι πήγε ο Γλέζος στον Αρχιεπίσκοπο και του λέει: «Σε παρακαλώ, όταν πεθάνω, λέει, θέλω να με θάψεις εσύ».
Με θρησκευτική κηδεία.
Πώς.
Με θρησκευτική κηδεία.
Με θρησκευτική κηδεία. Γιατί λέει: «Θέλω να φύγω όπως οι πατέρες μας», του είπε. Βέβαια δεν ξέρω τι του είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Θα πρέπει να του πει ότι άκουσε, εγώ θα το κάνω αυτό που μου λες, αλλά αν δεν εξομολογηθείς, δεν θα δεις το πρόσωπο. Δεν ξέρω τι του είπε.
Μπορεί να το είπε, ναι.
Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι όπως μου έκανε εντύπωση και το θέμα του Φλωράκη. Όταν έμαθα ότι εξομολογεί και ο Φλωράκης, εγώ λέω τι εξομολόγηση. Εξομολόγηση σημαίνει επιστροφή των κλεμμένων. Βγήκες να πεις κύριε Φλωράκη, σύντροφοι και συντρόφοι, με συγχωρείτε κατά λάθος και σας οδήγησα σε λάθος δρόμο. Δεν το είπες. Άρα εγώ έλεγα, δεν είναι σωστή εξομολόγησή του. Έτσι. Ναι, αυτό έλεγα εγώ. Ο πνευματικός όμως τον εξομολόγησε και προφανώς δεν του είπε να κάνει αυτό το πράγμα. Για λόγους που ήξερε σαν πνευματικός. Τον άφησε. Ποιος είμαι εγώ που θα τον διαγράψω από τον παράσο. Από τη στιγμή που αυτός μετενόησε και εξομολογήθηκε ειλικρινά, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνεται ευθύνη ο πνευματικός του και ο Θεός. Εγώ θα πω ότι όχι πει. Από τότε που άκουσα αυτό το κείμενο και διαβάσαμε, λέω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι στον παράδεισο. Μακάρι να πάμε και εμείς στον παράδεισο. Έτσι. Λοιπόν, εκεί μπερδεύουμε, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Ψαροδάκης, κεφαλαιοκρατία και κομμουνισμός είναι δύο κεφάλια του ίδιου φιδιού. Από όποιο κεφάλι και αν φαγωθείς, στο ίδιο στομάχι θα καταλήξεις, στον ηλισμό. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι εσείς, οι ιερείς, ο κλήρος βασικός, αλλά και εμείς, όσοι πιστεύουμε, να πούμε, να ομολογήσουμε την αλήθεια, την ορθή πίστη εις τη σημερινή ειδωλολατρική κοινωνία. Αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό δεν το κάνουμε. Γι' αυτό ο κόσμος έχει βαθιά μεσάνυχτα και βλέπετε ότι πάμε το κακό στο χειρότερο. Προχθές άκουγα στην τηλεόραση η κυρία Τάδε, έτσι, είναι κάποιος μουσικός άρρωστος και ετοιμοθάνατος. Εμείς λέει θα επεκαλεστούμε την θετική μας ενέργεια, λέει, να γίνεις καλά. Θετική ενέργεια είναι αυτό που δέσουν γκουρούδες, ε.
Ναι, περίπου.
Ναι, αυτά τα πράγματα. Οι γιόγκες και τα λοιπά.
Όχι, δεν ισχύει.
Δεν είναι.
Όχι.
Η θετική είναι. Έχουν, είναι
πάντα. Οι καλές θετικές σκέψεις.
Ναι, ωραία, θετικές σκέψεις. Εμείς λέμε ότι η χάρη του Θεού θα σε βοηθήσει, ο Θεός θα σε βοηθήσει κτλ. Η κυρία αυτή είπε η θετική ενέργεια. Έχει τόσο πολύ θετική ενέργεια που να δώσει στη ΔΕΗ δηλαδή αυτή. Έτσι. Ναι,
λοιπόν. Δηλαδή, αν το λέμε μεταξύ σου βάλει, αυτή δεν είναι κάτι κακό.
Ποιο να λέμε.
Στη θετική ενέργεια.
Δεν θα το λέμε εμείς έτσι, επειδή έχει χαρακτηριστεί αρνητικά.
Η θετική άλλο σκέψη, η αισιοδοξία όπως ιατρική έχει αποδείξει ότι βοηθάει στη θεραπεία.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Γι' αυτό δεν το
βλέπω. Η αισιοδοξία να το πούμε εμείς.
Ναι.
Ναι. Ο καλός ολισμός δεν είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Γέροντα, κάτι μέσα αναφέρατε ότι σε κάποιο σημείο ότι αυτά λέει συμβαίνουν το 44 πριν ξεκινήσει ο εμφύλιος. Αυτά που εμείς ξέρουμε ως τραγωδία του ελληνικού έθνους και τη φαγωμάρα αυτή, η δεξιά, αριστερή, οι κομμουνιστές κτλ., συμμορίτες και όλα αυτά που μέχρι τώρα έχουν φτάσει ιστορικά στα αυτιά μας, έχουν γίνει μόνο ας πούμε, τα έθνοπα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της αντίστασης, ας πούμε, ήταν ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο πιο ενωμένοι.
Πιθανόν. Δεν ξέρουμε. Εμείς παίρνουμε στοιχεία για να είμαστε προσγειωμένοι το τι συμβαίνει γύρω μας. Να μην έχουν τη λαθασμένη εντύπωση ότι οι δεξιοί ήσουν χριστιανοί. Αυτό είναι λάθος αυτή η εξίσωση. Είναι λάθος αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τι άλλο. Ναι, Νικόλα. Γιατί είναι χαζοί χριστιανοί, γι' αυτό. Θυμάμαι να Μακαρίτη τώρα δεσπότη, ένα αριστερό παπά και τον κυνήγησε. Άστο ξέρω γνώση, θα σου φέρει αυτός και ψυχές από το αριστερό στρατόπεδο, θα σου φέρει στην εκκλησία. Θα σου φέρει και από το αριστερό στρατόπεδο, γιατί να τους βγάζεις έξω δηλαδή από την εκκλησία, εσύ. Ποιο είσαι εσύ, όπως ο λόγος, που λες πέρασες εσύ έξω. Ποιο τον κινείς, ένα αριστερό παπά, μακαρίτες και οι δύο τώρα. Μακαρίτες και οι δύο.
Όπως διάβαζα σήμερα στην Εστία, είχε ένα αφιέρωμα για ένα κλεισάκι της Λέρου που το αγιογράφησαν μέσα ζωγράφοι εκτοπισμένοι εκεί το, το 34, δεν ξέρω τι, μεταξά νομίζω. Ή μπορεί να κάνω λάθος. Κάποια δικτατορία τέλος πάντων το αγιογράφησαν αυτό το κλεισάκι. Η αριστερή υποτίθεται.
Ναι.
Επί δικτατορία 67-74 το
έχουν. Ναι, 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 αυτό. Στη Λέρο.
Τώρα επειδή είπατε δικτατορία επί 7 ετίας υπήρχαν ας πούμε αξιωματικοί ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών που λέγανε στο στρατάμα τώρα έλεγε ο διοικητής αύριο ρε τσογλάνια με συγχωρείτε τις εκφράσεις τώρα θα πάτε όλα γιονίστε και πρώτος εγώ λέει πάει ο κερατά ρε ας όλα πάει γιονίστε έντε διαταγή να πάει γιονίστε όλοι για να αποδείξει ότι ήταν Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών καθολικός διαμαρτυρωμένος. Και να, δεν ξέρω αν σας το έχω πει αυτό, ήμουν σε κάποια συνάντηση πριν από 2 χρόνια. Ήταν ένας απόστατος αντιπτέρακος, ένας απόστατος αντινάβαρχος, ένας προσφάτως αποστατευτής αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο Παπαγύρης ο Μεταλλινός, 2-3 καθηγητές κτλ. Και επειδή έθιξε ο Παπαγύρης ο Μεταλλινός τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, του λέω, γέροντα του λέω, ποιος είναι πρόεδρος της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ. Και πριν τον αφήσω να απαντήσει, λέω, έχω την γνώμη γέροντα ότι είναι αυτοπροσώπος ο ίδιος ο διάβολος. Ο πτέραχος, ο ναύαρχος και ο στρατηγός επιδίασαν. Σου λέει, πού μας πάει αυτός τώρα, μιλάει για τον διάβολο. Αυτή είναι η Ελλάς των Ελλήνων Χριστιανών. Τα έλεγα χθες στον πρώην πρωτοσύγγελο της Μαρονίας και είναι εδώ στην Αρχιεπισκοπή, έναν πατέρα Κωνστάντιο Παναγιωτακόπουλο, νομίζω κάποιος έτσι λέγεται, λειτουργήσε στην ΠΕΘ. Και του έλεγα αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο φιλόχριστος ημοστατός του, όταν λέτε ότι λειτουργήσε στον ημοστατό, αυτούς εννοείται. Έτσι.
Αυτό γίνονται αυτό που φαίνεται πάντοτε σε όλες τις εποχές και εκείνες και τώρα. Βλέπουμε ότι είναι πάντα θέμα προσωπικότητας, σε σχέση προσωπικότητας να πάρει μια απόφαση ουσιαστική πέραν ιδεολογίας, πέραν προγράμματος, πέραν δηλώσεων κλπ.
Ναι.
Θέλω
να ρωτήσω, η αυτογνωσία είναι προϋπόθεση της
πνευματικής πρόοδου. Είναι, βοηθάει.
Δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος αν δεν υπάρχει αυτογνωσία.
Πώς θα, πρέπει να έχει ένα κριτήριο μέσα σου. Μια πλάστινγκ, ας πούμε, μια ζυγαριά ακριβίας. Ναι, ναι. Θα κάτσουμε να σκεφτούμε καλά-καλά τον εαυτό μας, θα δούμε πού σφάλουμε κλπ. Αυτά βέβαια δεν πηγαίνουν, ξέρω, τελειώνει εδώ πέρα η αυτογνωσία, αρχίζει η πνευματική ζωή κλπ. Αλληλένδετα είναι, αλληλένδετα είναι.
Μα πριν την εξομολόγηση, πρέπει να έχεις μια αυτογνωσία, δηλαδή να κάνεις λίγο πιο ενδοσκοπικά, ας πούμε, δηλαδή, για να κάνεις μια εξομολόγηση και να το μπορέσεις να Μα και αυτή όμως δεν είναι μια λέξη, ή και εμείς στον εξομολογικό έχει τώρα αρνητικά.
Δεν παίζει ρόλο. Τα θετικά θα τα παίρνουμε. Όπου και να τα βρίσκουμε, θα τα παίρνουμε τα θετικά. Να είμαστε σαν τις μέλης, όχι σαν τις μύγες, πάνε σαν καταξίες. Πώς το λένε. Ναι, Νίκο.
Αυτό σήμερα που λέει ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, που λέει αυτοί που αμαρτάνουν, ας πούμε, είναι αυτοκατάκριτοι. Δηλαδή από τη συνείδησή τους, ας πούμε.
Ο αιρετικός είναι αυτοκατάκριτος. Ναι.
Από τη συνείδησή τους ελέγχεται.
Όχι, ελέγχεται, όχι. Τους καταδικάζει η ίδια συνείδησή τους. Η ίδια συνείδησή τους. Που ενώ μπορεί να τους μιλάει, ας πούμε, ότι αυτό που λες είναι λάθος, αυτοί δεν το παραδέχονται. Δεν το παραδέχονται.
Όπως ο Άρης.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
Ναι.
Το μέτρο που πρέπει να έχουμε για κάθε ενέργεια και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι μέτρο. Το μέτρο για εμάς χριστιανούς και για όλο τον κόσμο είναι το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε ούτε η εκκλησιαστική το Ευαγγέλιο ως μέτρο. Αυτό που είπες τώρα για τον αιρετικό άνθρωπο. Αιρετικό άνθρωπο με τα μία και δεύτερον σε απαραίτητο. Ποιος το τηρεί σήμερα αυτό το πράγμα. Πόσοι προσκυνάνε και εισεργάζονται τους αιρετικούς? Ορθόδοξοι! Έχουν κριτήριο?
Εγώ πιστεύω πάνω σε αυτό ότι δεν υπάρχει δεξιά. Υπάρχει εξουσία. Όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει Θεός. Όπου δεν υπάρχει Θεός πάνω μου. Και τώρα και να δείτε τώρα και όπως θα ακολουθήσουμε. Είδα, ας πούμε, παρακολούθησα κάποιους υφουργούς, ας πούμε, της προηγουμένης ταινίας, ας πούμε. Πώς ξεκινήσανε, κοίταγα τα βιογραφικά τους, πώς ξεκινήσανε, μια απλή καθηγητές, ιστορίες αυτά. Ξεκινήσανε απλά με ένα τουλιωτάκι αυτά και σήμερα και χτες στείλανε έγγραφο για ακριβά αυτοκίνητα, δηλαδή η εξουσία φθείρει, πολύ φθείρει.
Δυστυχώς.
Και δεν υπάρχει δηλαδή δεξιός και αριστερός. Η εξουσία, είσαι ταπεινός, είσαι κοντά στο Θεό, περνάς ωραία μηνύματα στον κόσμο και αυτά. Σου αρέσει η εξουσία, λίγο να σε ξεγερνάσει, τελείωσε. Μετά το έχεις χάσει το
παιχνίδι.
Το έχεις χάσει το παιχνίδι.
Σωστό.
Ούτε δεξιός και αριστερός.
Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα όπου υπάρχει κομμουνισμός, δεν κυνηγάει το χριστιανισμό, όπως επί Σοβιετικής Ενώσης.
Μα σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά κομμουνισμός, δεν υπάρχει.
Ναι, ας πούμε
υπάρχει.
Στην Κούβα,
εντάξει.
Δεν κυνηγάνε το χριστιανισμό, δεν είναι όπως στη Σοβιετική Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι...
Σήμερα δεν είναι, αφού έχεις πιέσει το κομμουνισμό στη Σοβιετική Ένωση, δεν είναι. Δεν υπάρχει κομμουνισμός.
Μόνο το που υπάρχει. Η μαμά Ρωσία τελείωσε. Απαγορεύεται και η χρησιμοποίηση αστρολογίας στη Ρωσία, κομμουνιστικής. Δεν μπορεί να πει σύντροφε. Άμα πει σύντροφε, πας μέσα.
Υπήρξε πρόεδρος στην Γουατεμάλα, δεν θυμάμαι, κάπου στη Λατινική Αμερική, ο οποίος ήταν πιο φτωχός και από κάποιους, ας πούμε, απλούς διευθυντές του κράτους. Και τον έβλεπε συνειδητό με ένα Volkswagen, ας πούμε,
σκαραβαίο.
Με ένα σκαραβαίο, νομίζω το γνωρίζω τώρα.
Ναι, ναι.
Και πώς βίωσε αυτός και πώς, τι υπόλοιψη είχαν συνέπεια αυτού, οι πολιτικοί όλοι. Και τους έβλεπες με πολύ σεβασμό η Βουλή τους, ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα, ποτέ δεν υπήρχε... και βλέπεις τώρα, ας πούμε, αυτές οι νέες, καβαλάνε τα καλάμια και δεν υπάρχει ερωτήριο. Στο ταπείνο της κρίσης.